Araling Artikulo 47. Ang artikulong ito ay pag-aaralan sa linggo ng Enero 20 hanggang 26. Mga aral na matututuhan natin sa aklat ng Levitiko. Temang teksto. Ang buong kasulatan ay mula sa Diyos at kapaki-pakinabang. Ikalawang Timoteo 3:16. Awit bilang 98. Ang kasulatan nagmula sa Diyos. Nilalaman. Ang aklat ng Levitiko ay naglalaman ng mga kautusang ibinigay ni Jehovah sa Israel noon. Bilang mga Kristiyano, hindi na natin kailangang sundin ang mga kautusang iyon. Pero may matututuhan pa rin tayo rito. Tatalakayin sa artikulong ito ang mahalagang aral na matututuhan natin sa aklat ng Levitiko. Para po 1 at 2, tanong, bakit dapat na maging interesado ang mga Kristiyano sa ngayon sa aklat ng Levitiko? Ipinaalaala ni Apostol Pablo sa kaibigan niyang si Timoteo na ang buong kasulatan ay mula sa Diyos at kapaki-pakinabang. Ikalawang Timoteo 3:16. Kasama roon ang aklat ng Levitiko. Ano ang masasabi mo sa aklat na iyon? Baka para sa ilan, listahan lang ito ng mga kautosang lipas na, pero hindi ganoon ang pananaw ng tunay ng mga Kristiyano. Isinulat ang Levitiko mga 3,500 taon na ang nakakalipas, pero iningatan ito ni Jehovah para matuto tayo. Roma 15:4. Dahil makikita sa Levitiko ang kaisipan ni Jehovah, dapat na maging interesado tayong pag-aralan ito. Sa katunayan, marami tayong matututuhan sa aklat na ito na mula sa Diyos. Talakayin natin ang apat sa mga iyon. Kung paano makukuha ang pagsang-ayon ni Jehovah. Para po 3, tanong, bakit naghahandog ang mga Israelita sa taunang araw ng pagbabayad sala? Unang aral, kailangan muna nating makuha ang pagsang-ayon ni Jehovah para tanggapin niya ang handog natin. Sa taunang araw ng pagbabayad sala, nagtitipon ang bansang Israel at naghahandog ng mga hayop. Ang mga handog na iyon ay nagpapaalaala sa mga Israelita na kailangan nilang maging malinis mula sa kasalanan. Pero bago dalhin ng mataas na saserdote ang haing dugo sa kabanal-banalan sa mismong araw na iyon, may kailangan muna siyang gawin, at mas mahalaga iyon kaysa sa kapatawaran ng kasalanan ng bayan. Para po 4, tanong, ayon sa Levitiko 16:12-13, ano ang ginagawa ng mataas na saserdote sa unang pagpasok niya sa kabanal-banalan sa araw ng pagbabayad sala? Mababasa sa Levitiko 16:12-13, at kukunin niya ang lalagyan ng baga na puno ng baga mula sa altar sa harap ni Jehovah at ang dalawang dakot ng pinong mabangong insenso, at dadalhin niya ang mga iyon sa loob ng kurtina. Ilalagay rin niya ang insenso sa ibabaw ng baga sa harap ni Jehovah, at ang usok ng insenso ay babalot sa pandakip ng kaban na nasa ibabaw ng patotoo para hindi siya mamatay. Isipin ang nangyayari sa araw ng pagbabayad sala. Papasok ang mataas na saserdote sa tabernakulo. Ito ang una sa 3 beses na dapat siyang pumasok sa kabanal-banalan sa araw na iyon. Hawak niya sa isang kamay ang isang lalagyang puno ng mabangong insenso at sa kabila naman ay isang gintong lalagyan na puno ng baga. Pagdating niya sa may kurtina sa pasukan ng kabanal-banalan, hihinto siya sandali. Buong paggalang siyang papasok sa kabanal-banalan at tatayo sa tapat ng kabanantipan. Sa makasagisag na diwa, nakatayo siya sa harap mismo ng Diyos na Jehovah. Ngayon, dahan-dahan niyang ibubuhos ang banal na insenso sa nagniningas na mga baga, at ang silid ay mapupuno ng mabangong amoy. Ayon sa talababa, ang insensong sinusunog sa tabernakulo ay tinuturing na banal, at sa Israel noon, ginagamit lang ito para sa pagsamba kay Jehovah. Walang ulat na gumamit ng insenso ang mga Kristiyano noong unang siglo sa kanilang pagsamba. Sa pagpapatuloy, pagkatapos, papasok siya ulit sa kabanal-banalan, dala ang dugo ng mga handog para sa kasalanan. Pansinin na sinusunog muna niya ang insenso bago ialay ang dugo ng mga handog para sa kasalanan. Deskripsyon ng larawan sa pabalat. Sa araw ng pagbabayad sala, pumapasok ang mataas na saserdote sa kabanal-banalan na may dalang insenso at baga para mapuno ang silid ng mabangong amoy. Pagkatapos, Papasok siya ulit sa kabanal-banalan dala ang dugo ng mga handog para sa kasalanan. Para po 5, tanong. Ano ang matututuhan natin sa paggamit ng insenso sa araw ng pagbabayad sala? Ano ang matututuhan natin sa paggamit ng insenso sa araw ng pagbabayad sala? Ipinapakita ng Biblia na ang panalangin ng tapat na mga mananamba ni Jehovah ay gaya ng insenso. Tandaan na buong paggalang na dinadala ng mataas na saserdote ang insenso sa harap ng presensya ni Jehovah. Kaya kapag lumalapit tayo kay Jehovah sa panalangin, ginagawa natin iyon ng may matinding paggalang. Laking pasasalamat natin na hinahayaan tayo ng may lalang ng universo na lumapit sa Kanya gaya ng anak na lumalapit sa Kanyang Ama. Tinatanggap niya tayo bilang mga kaibigan niya. Gayon na lang ang pagpapahalaga natin sa pribilehiyong ito, kaya ayaw nating gumawa ng anumang bagay na ikasasama ng loob niya. Para po sa is, tanong, ano ang matututuhan natin sa ginagawa ng mataas na saserdote na pagsusunog muna ng insenso bago maghandog? Tandaan na kailangan munang sunugin ng mataas na saserdote ang insenso bago siya maghandog. Sa gayon, matitiyak niya na habang naghahandog siya, may pagsang-ayon siya ng Diyos. Ano ang matututuhan natin dito? Noong nasa lupa si Jesus, may mahalagang bagay siyang kailangang gawin. Isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pagliligtas sa mga tao bago niya ihandog ang kanyang buhay. Ano iyon? Kailangan niyang maging masunurin kay Jehovah sa buong buhay niya para tanggapin ni Jehovah ang kanyang handog. Sa gayon, mapapatunayan ni Jesus na ang pagsunod sa paraan ni Jehovah ang tamang paraan ng pamumuhay. Maipagbabangong puri ni Jesus o mapapatunayan niyang tama at makatarungan ang soberanya o paraan ng pamamahala ng kanyang Ama. Para po 7, tanong, paano napasaya ni Jesus ang kanyang Ama sa buong buhay niya? Sa buong buhay ni Jesus sa lupa, lubusan siyang sumunod sa matuwid na pamantayan ni Jehovah. Kahit napaharap siya sa mga tukso at pagsubok at alam niyang darana siya ng malupit na kamatayan, determinado pa rin siyang patunayan na ang paraan ng pamamahala ng kanyang Ama ang pinakamabuti. Noong dumanas siya ng mga pagsubok, nanalangin si Jesus ng may paghiyaw at mga luha. Hebreo 5:7. Makikita sa kanyang taimtim na mga panalangin ang katapatan niya kay Jehovah at nakatulong ito para maging mas determinado siyang manatiling masunurin. Para kay Jehovah, ang mga panalangin ni Jesus ay gaya ng mabangong insenso. Sa buong buhay ni Jesus, napasaya niya ang kanyang Ama at naipagbangong puri ang soberanya ng Diyos. Para po 8, tanong, paano natin matutularan si Jesus? Matutularan natin si Jesus kung gagawin natin ang ating buong makakaya para makapanatiling tapat kay Jehovah. Kapag dumaranas ng pagsubok, magsumamo tayo kay Jehovah na tulungan tayong mapasaya siya. Sa gayon, maipapakita nating sinusuportahan natin ang paraan ng pamamahala ni Jehovah. Alam nating hindi pakikinggan ni Jehovah ang mga panalangin natin kung gumagawa tayo ng mga bagay na kinapopootan niya. Pero kung sumusunod tayo sa pamantayan ni Jehovah, makakapagtiwala tayo na ituturing niyang gaya ng mabangong insenso ang taos-puso nating mga panalangin. At makakatiyak tayong mapapasaya natin ang ating Ama sa Langit dahil sa ating katapatan at pagkamasunurin. Naglilingkod tayo o diyok ng pag-ibig at pasasalamat. Para po 9, tanong, bakit naghahandog ng hain pansalo-salo ang mga Israelita noon? Ikalawang aral, naglilingkod tayo kay Jehovah o diyok ng pasasalamat sa Kanya. Matututuhan natin ang aral na iyan kapag sinuri natin ang handog na pansalo-salo, isa pang mahalagang bahagi ng pagsamba ng mga Israelita noon. Sa aklat ng Levitiko, makikita na pwedeng maghandog ang isang Israelita ng haing pansalo-salo bilang hain ng pasasalamat. Levitiko 7:12. Naghahandog siya nito, hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto niya. Kaya ito ay kusang loob na handog na ibinibigay ng isa dahil mahal niya ang kanyang Diyos na si Jehovah. Ang naghandog, ang pamilya niya, at ang mga saserdote ay magsasalo-salo sa karne ng inihandog na hayop. Pero may ilang bahagi ng hayop na para lang kay Jehovah. Ano-ano yon? Para po Jesus, tanong, Ano ang pagkakatulad ng haing pangsalusalong binanggit sa Levitico 3, 6, 12, 14-16 at ng paglilingkod ni Jesus kay Jehovah? Ikatlong aral. Dahil mahal natin si Jehovah, ibinibigay natin sa Kanya ang ating pinakamabuti. Para kay Jehovah, ang taba ang pinakamagandang parte ng hayop. Espesyal din para sa Kanya ang iba pa nitong bahagi, gaya ng bato. Mababasa sa Levitico 3:6. Kung ang ihahandog niyang haing pansalo-salo para kay Jehovah ay mula sa kawan, maghahandog siya ng isang malusog na lalaki o babaeng hayop. Sa talata 12, kung isang kambing ang handog niya, ihahandog niya iyon sa harap ni Jehovah. Sa talata 14-16, ang mga bahaging ihaharap niya kay Jehovah bilang handog na pinaraan sa apoy ay ang taba na nakapalibot sa mga bituka, ang lahat ng taba na bumabalot sa mga bituka, at ang dalawang bato pati ang taba ng mga iyon na malapit sa balakang. Kukunin din niya ang lamad sa atay kasama ng mga bato. Susunugin iyon ng saserdote bilang pagkain para pumailan lang mula sa altar ang usok nito, isang handog na pinaraan sa apoy, isang nakagiginhawang amoy. Ang lahat ng taba ay kay Jehovah. Kaya talagang natutuwa si Jehovah kapag ang mga ito ay kusang inihahandog sa kanya ng isang Israelita. Ipinapakita ng Israelitang iyon na gustong-gusto niyang ibigay sa Diyos ang pinakamabuti. Ganyan din si Jesus. Dahil mahal niya si Jehovah, ibinigay niya kay Jehovah ang kanyang pinakamabuti. Buong kaluluwa siyang naglingkod sa Diyos. Kaligayahan ni Jesus na gawin ang kalooban ng Diyos. Napakahalaga sa kanya ng kautusan ng Diyos. Siguradong masayang-masaya si Jehovah na makitang taus-pusong naglilingkod sa kanya si Jesus. Para po 11, tanong. Ano ang pagkakatulad ng paglilingkod natin at ng haing pansalo-salo? At bakit iyon nakakapagpatibay? Gaya ng mga haing pansalo-salo, ipinapakita ng paglilingkod natin kay Jehovah ang nadarama natin para sa Kanya. Ibinibigay natin kay Jehovah ang ating pinakamabuti dahil mahal na mahal natin siya. Tiyak na masayang-masaya si Jehovah na makitang naglilingkod sa Kanya ang milyon-milyong mananamba niya dahil sa kanilang malalim na pag-ibig sa Kanya at sa Kanyang pamantayan. Nakakapagpatibay isiping nakikita at pinahahalagahan ni Jehovah hindi lang ang ginagawa natin, kundi pati ang motibo natin. Halimbawa, kung may edad ka na at limitado na lang ang nagagawa mo, makakatiyak kang naiintindihan iyon ni Jehovah. Baka pakiramdam mo, kaunti na lang ang nagagawa mo para sa Kanya. Pero nakikita ni Jehovah na dahil mahal na mahal mo siya, ginagawa mo ang makakaya mo. Natutuwa siyang tanggapin ang pinakamabuting maibibigay mo. Para po 12, tanong. Bakit nakakapagpatibay ang nadarama ni Jehovah sa mga haing pansalo-salo? Ano ang matututuhan natin sa haing pansalo-salo? Habang nasusunog ang pinakamagagandang parte ng hayop, pumapailan lang ang usok at napapasaya nito si Jehovah. Ipinapakita lang niya na natutuwa rin si Jehovah sa iyong kusa at buong kaluluwang paglilingkod. Isipin kung gaano mo siya napapasaya. Ano mang nagagawa mo para sa kanya o joke ng pag-ibig, malaki man iyon o maliit, ay itinuturing niyang kayamanan na iingatan niya at pahahalagahan magpakailanman. Deskripsyon ng larawan para sa parapo 9-12. Israelita na nagbibigay sa saserdote ng isang tupa bilang haing pansalo-salo para ipakita ang pasasalamat ng pamilya nila kay Jehovah. Sa ministeryo ni Jesus sa lupa, ipinakita niyang mahal na mahal niya si Jehovah sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos ng Diyos at pagtulong sa mga alagad niya na sumunod din dito. Kahit mahina na ang may edad na sister, ibinibigay niya ang pinakamabuti niya kay Jehovah sa pamamagitan ng letter writing. Ayon sa caption, dahil mahal natin si Jehovah, ibinibigay natin sa Kanya ang ating pinakamabuti. Sa pagpapatuloy, pinagpapala ni Jehovah ang organisasyon niya. Para po 13, tanong. Ayon sa Levitico 9:23-24, paano ipinakita ni Jehovah na sinasang-ayunan niya ang mga saserdote? Ika-apat na aral. Pinagpapala ni Jehovah ang makalupang bahagi ng organisasyon niya. Pag-isipan ang nangyari noong 1512 BCE nang itayo ang tabernakulo sa paanan ng bundok Sinai. Pinangunahan ni Moises ang seremonya sa pag-aatas kay Aaron at sa mga anak nito bilang mga saserdote. Nagtipon ang bayang Israel para masaksihan ang unang pag-aalay ng mga saserdote ng mga handog na hayop. Paano ipinakita ni Jehovah na sinasang-ayunan niya ang mga inatasang saserdote? Habang pinagpapala ni Aaron at Moises ang bayan, nagpadala si Jehovah ng apoy na tumupok sa handog na nasa altar. Mababasa sa Levitico 9:23-24. Nang dakong huli, pumasok sina Moises at Aaron sa tolda ng pagpupulong at pagkatapos ay lumabas at pinagpala ang bayan. At ipinakita ngayon ni Jehovah ang kaluwalhatian niya sa buong bayan at nagpadala si Jehovah ng apoy na nagsimulang tumupok sa handog na sinusunog at sa mga piraso ng taba na nasa ibabaw ng altar. Nang makita iyon ang buong bayan, nagsigawan sila at sumubsob sa lupa. Para po 14, tanong, bakit mahalaga sa atin sa ngayon ang ipinakitang pagsang-ayon ni Jehovah kay Aaron at sa mga anak nito bilang mga saserdote? Ano ang pinapatunayan ng kahanga-hangang pangyayaring ito? Ipinapakita nito na lubusang sinusuportahan ni Jehovah si Aaron at ang mga anak nito bilang mga saserdote. Nang makita ng mga Israelita ang malinaw na ebidensyang ito, naintindihan nilang kailangan din nilang lubusang suportahan ng mga saserdote. Mahalaga ba sa atin sa ngayon ang pangyayaring ito? Oo, ang mga saserdote sa Israel ay kumakatawan sa nakahihigit na mga saserdote, ang mas dakilang mataas na saserdote na si Kristo at ang 144,000 makakasama niya sa langit bilang mga hari at saserdote. Para po 15-16, tanong, paano ipinapakita ni Jehovah ang pagsang-ayon niya sa tapat at matalinong alipin? Noong 1919, inatasan ni Jesus ang isang maliit na grupo ng pinahirang mga kapatid bilang tapat at matalinong alipin. Ang aliping ito ang nangunguna sa gawaing pangangaral at nagbibigay sa mga tagasunod ni Kristo ng pagkain sa tamang panahon. Mateo 24:45. May nakikita ba tayong malinaw na ebidensya na sinasang-ayunan ng Diyos ang tapat at matalinong alipin? Sinisikap ni Satanas at ng sanlibutan niya na mapahinto ang gawain ng tapat na alipin. Kung wala ang tulong ni Jehovah, baka imposible nang magawa ng alipin ang atas nito. Pero sa kabila ng dalawang digmaang pandaigdig, walang tigil na pag-uusig, pagbagsak ng ekonomiya sa buong mundo, at di makatarungang pagtrato, ang tapat at matalinong alipin ay patuloy pa ring nakakapaglaan ng espiritual na pagkain sa mga tagasunod ni Kristo sa lupa. Ang pagkaing iyan ay sagana, walang bayad, at makukuha sa mahigit 900 wika. Malinaw na ebidensya iyan ng suporta ng Diyos. Ito pa ang isang ebidensya, ang pangangaral. Ang mabuting balita ay talagang naipangangaral sa buong lupa. Mateo 24:14. Maliwanag, pinapatnubayan at pinagpapala ni Jehovah ang organisasyon niya sa ngayon. Para po 17, tanong, paano natin masusuportahan ang organisasyong ginagamit ni Jehovah? Magandang pag-isipan natin, pinahahalagahan ko ba na kabilang ako sa makalupang bahagi ng organisasyon ni Jehovah? Gaya ng apoy mula sa langit noong panahon ni Moises at Aaron, napakalinaw rin ang ebidensyang ibinigay sa atin ngayon ni Jehovah. Talagang marami tayong dapat ipagpasalamat. Paano natin masusuportahan ang organisasyong ginagamit niya? Sa pamamagitan ng pagsunod sa patnubay ng Biblia na natatanggap natin mula sa mga publikasyon, pulong, asamblea at konbensyon. Masusuportahan din natin ito sa pamamagitan ng lubusang pakikibahagi sa pangangaral at pagtuturo. Deskripsyon ng larawan para sa parapo 15-17. Noong Pebrero 2019, inilabas ni Brother Gerrit Losch ng lupong tagapamahala ang nirebisang bagong sanlibutang salin sa wikang German at tuwang-tuwa ang mga dumalo. Sa ngayon, masayang ginagamit ng mga mamamahayag sa Germany ang bagong labas na Biblia sa kanilang ministeryo, gaya ng dalawang sister na ito. Ayon sa caption, pinagpapala at pinapatnubayan ni Jehovah ang organisasyon niya. Buong puso natin itong sinusuportahan. Para po 18, tanong, ano ang determinado mong gawin? Maging determinado sana tayong isabuhay ang mga natutuhan natin sa aklat ng Levitico. gawin natin ang ating magagawa para sang-ayunan tayo ni Jehova at tanggapin ang ating mga handog. Paglingkuran natin si Jehova o Diyok ng pasasalamat sa Kanya. Patuloy nating ibigay kay Jehova ang ating pinakamabuti dahil mahal natin siya. At buong puso nating suportahan ang organisasyong pinagpapala niya sa ngayon. Kung gagawin natin iyan, maipapakita nating pinahahalagahan natin ang pribileyong mapaglingkuran siya bilang kanyang mga saksi. Anong mga aral ang matututuhan natin sa paggamit ng insenso sa araw ng pagbabayad sala? Mga hain pansalo-salo na inihahandog ng mga Israelita. Apoy mula sa langit ng atasa ng mga saserdote. Awit bilang 96. Ang aklat ng Diyos, isang kayamanan. Katapusan ng artikulo.